Labą vakarą, čia Aurimas Perednis ir keli šios dienos informaciniai siužetai laidoje aktualusis interviu. Ką tik žiniuose girdėjom, šiandien po pietų Korejos prezidentas Jun Suk Jolas paskelbė karo padėtį, netikėtai paskelbė šią padėtį, apkaltindama šalies opoziciją simpatizuojant Šiaurės Korejai ir antivalstybinę veiklą paralyžuojant Pietų Korejos valdžia. Na, sekam situaciją, aišku, Pietų Korėja gana toli, suprasti ją gana nelengva, bet mėginsim jūs matyti irgi informuoti ir analizuoti, kasgi ten vyksta. Sakartvele tuo tarpu 5 dienas iš eilės vyksta protestai prieš vyriausybės sprendimą įšaldyti iki 28 metų siekį tapti Europos Sąjungos nare. Lyg ir pareiškimai premjero tokie, kad lyg ir kažkaip tai nebus ten iki galo įšaldyta, kažkokie pokalbiai vyks, bet na, NATO generalinis sekretorius Markas Riutė padėtį Sakartvele pavadino keliančią didelį susirūpinimą. Šalies teismas atmetė prezidentės ir opozicijos prašymą panaikinti rinkimų rezultatus. Premjeras Iraklis Kobachidze kaltino opoziciją smurto kurstimu per šalį krešiančius masinius antivyriausybinius protestus. Tad kas vyksta, kur šitie procesai ir protestai nuves Sakartvelą, kas toliau, apie tai Regina Jegorova Skerova, Sakartvele gyvenanti lietuvė, Kaukazo šalių ekspertė. Sveiki, Regina.
Sveiki, labas vakaras.
Kaip apibūdintumėt nuotaikas ir padėti dabar Tbilisyje, Sakartvele, kokie vaizdai, kokie įspūdžiai gatvėse?
Einant į darbą gali ir nepastebėti, kad vyksta protestai, galbūt jeigu aplinkiniam gatvėm kažkur eini, nes komunalinės tarnybos valo labai kiekvieną dieną, labai stropiai ir parlamento pastatą ir visur kitur, bet iš tikrųjų protestai jie plečiasi, jie yra dideli, jie keičia savo formą. Šiuo metu taip pat vyksta protestas Tbilisio centre, bet ne tik Tbilisyje protestai tęsiasi, jie plečiasi į šalies vidų, į didesnius ar mažesnius miestelius, jie priima tokią netradicinę Sakartvelui šiek tiek formą, nes Tbilisis ir Sakartvelas yra žinomas, kad protestai yra gana dažnas reiškinys, nes tai tam tikra forma, demokratijos forma, kurią Sakartvelai labai gerai įsisąmoninę yra per daug metų, jie turi gilę tradiciją protestų. Tačiau šis protestas...
Kuo skiriasi šis protestas nuo to, vat, kaip jūs sakot, gilios tradicijos Sakartvelų protestų, ir mes matėm tikrai ne vieną, turbūt vienos rankos pirštų neužtektų suskaičiuoti visas velvetinės ir aksominės revoliucijas Sakartvele. Kuo skiriasi ši?
Ši yra tokia, kur liečia europinę ateitį ir žmonėms net balsavusiems už kartvelišką svajonę, net tiems, kurie dirba valstybinėse įstaigose, universitetuose. Tai tapo tarsi tokio raudonų skudurų į akis nuo pareiškimas premjero praeitą ketvirtadienį, nes priminkime klausytojams, protestai kilo labai stichiškai. Jie nebuvo nieko organizuoti, jie nėra vedami opozicijos lyderių, kokiu nors lyderių apskritai neturi šie protestai. 5 valandą vakar vietos laikų premjeras pareiškė apie stabdymą bet kokių derybų su Europos Sąjunga iki 28 metų. Ir po valandos jau Tbilisio gatvės buvo pilna žmonių, vakarų Sakartvelo miestai, Zugdidis, Potis, Batumis, jie taip pat prisipildė žmonių gatvėse. Ir tai tas buvo sąžiningas noras prieštarauti valdžiai, parodyti savo požiūrį į demokratiją, tai, kad šalis tikrai nusuka nuo proeuropietiško kurso, kuris yra įrašytas konstitucijoje. Tai va tas dalykas, kad yra proeuropietiškas, euroatlantinė integracija yra įrašytas Sakartvelo konstitucijoje, būtent tas dalykas yra matomas kaip nepriklausomybės praradimas bei negerbimas savo šalies įstatymų, negerbimas konstitucijos, teisės viršenybės negerbimas. Ir tai nėra naujas dalykas. Šie protestai, jie tiesiog lipdosi kaip toks didelės sniego gniūžtė prie jau esančio nepasitenkinimo dalies visuomenės apie rinkimus, kurie vadinami yra pavogtais rinkimais, suklastotais rinkimais, kurie vyko prieš mėnesį ir prieš tai buvusiais visais įstatymais Sakartvele pastaruosius keletą metų. Ypatingai geopolitikos kursas Sakartvele pasikeitė po pilno masto invazijos į Ukrainą. Tuo metu ir taip buvo aišku, kad valdžia valdančioji dauguma yra prorusiška, bando balansuoti kažkaip savo geopolitinį kursą, neaiškius ryšius turi Rusijos atžvilgiu. tačiau po pilno masto invazijos jie labai atvirai pradėjo kalbėti apie tai, kad gal mums ir ne visai reikia taip aiškiai prisijungti prie sankcijos prieš Rusiją, gal mums čia nereikia antro fronto, pradėjo gazdinti visus antrų frontų, globalią karo partiją, įvairius kitus konspiracinės teorijas apie tai, kad vakarai, Europos Sąjunga ir pagrindiniai strateginiai Sakartvelo partneriai, kaip Amerikos, Jungtinės Amerikos valstijos, kad jie bando suskaldyti visuomenę, kad jie bando Sakartvelo visuomenę atvesti prie ukrainizacijos, jie tai vadina, tokį terminą naudoja, apie tai, kad antras frontas turėtų būti atidarytas ir Europos Sąjunga tarsi būtų ta jėga, kuri skatintų.
Ir dalis visuomenės tuo patikėjo, kaip jūs sakot, ir patikėjo dar turbūt ir dėl to, kad jie turi labai šviežią karo su rusais patirtį ir dar, kaip jie jokauja, mes tik per kelią galim pamatyti Rusijos kariuomenę labai labai iš arti, tai vis dėlto matyti ir tas savisaugos instinktas visuomenė yra gana, gana stiprus ir galbūt valdžia sužaidė juo, bet Regina, grįžtant dar prie to, jūs pradėjot pasakojimą nuo to, kai ryte einu į darbą, tai gatvės būna išvalytos ir bent jau man toks iš įspūdis iš pranešimų, kad tas protestas, žinot, vakare susirenka ten iki nakties, tada valdžia atstumė ten, kažkiek suima, tada vėl išvalo ir vėl kitą vakarą vėl renkasi, kažkas panašaus turbūt vyksta.
Taip, ir tie protestai, jie renkasi labiausiai vakare, nes žmonės po darbų, tai yra tokie nakties protestai, ir šiuo metu yra labai daug vandens patrankų, ašarinių dujų, tikrai tų specialiųjų riaušių malšinimo policijos.
Nešvelniau valdžia penktą dieną, nes toks, va, bandau Facebook'e pasižiūrėti, tai lyg ir prieštaringas vaizdas, kad lyg ir valdžia, nu, supras kartvelus, jie, kai jį papurškia dujų ir vandens, tai trigubai daugiau susirinks tada, tai ne ta visuomenės dalis, kurią labai čia pagazdinsi.
Ir turbūt kažkaip valdžia nelabai apskaičiuotai naudoja jėgą, o galbūt apskaičiuotai ir tai specialus scenarijus apie tai, kad vis labiau smurtas naudojamas, jis yra labiau sisteminis, jis nėra tik ašarinės dujos ar vandens patrankos, kurios šiaip tradiciškai naudojamos numalšinti protestą Sakartvele, dažnai mes tai matome. Tačiau šiuo metu keičiasi smurto pobūdis, policijos ir specialiųjų pajėgų, kriminalinė policija persekioja aktyvius, persikėjo žurnalistus ir paryčiais gatvės lyg ir išvalytos, tačiau tu girdi paskui iš pranešimų, centre girdi tiesiog paralelinėse pagrindinio prospekto aikštėse ir gatvėse, girdi kaip suėmami žmonės yra, jie persikėjami laiptinėse, jie persikėjami jų namuose. Šiandien viena žurnalista, pilietinė aktyvistė buvo sulaikyta, kai vežė vaiką į savo darželį ir tiesiog prie darželio buvo sustabdyta mašina ir jinai buvo tiesiog ištraukta iš mašinos ir išvežta sulaikyta. Kita pilietinė aktyvistė žurnalistė, kuri renka žmonių aukas ir pinigus apsaugos priemonėms, kaukiams, ypatingai žurnalistams apsisaugoti savo darbo metu. Prie jos atėjo kriminalinė policija taip pat ir pareikalavo visų banko išrašų, kad jie pasižiūrėtų, kas aukoja pinigus jos fondui įkurtam, kuris būtent aprūpina protestuotojus įvairiausiam apsaugos priemonėm, nuo kaukių, respiratorių, taip pat pirmosios pagalbos vaistinėlių ir panašiai. Kitas būtų pavyzdys, kaip keičiasi tas smurtas ir kaip keičiasi valdžios strategija, sakykime, vis labiau panašėjantį Baltarusijos protestų malšinimą vykusi 20 metais. Jie naudoja gazdinimus, sodinimus smurtą izoliatoriuose, policijos mašinose, sumuša taip, kad būtų matoma ant veido, kad žurnalistai ir žmonės, kurie yra sulaikyti, aktyvistai, protestuotojai, smurtas naudojamas sumušti, bet ir pažeminti žmogų. Tai ten akis yra tiesiog akiduobės sulaužytos, nosis sulaužytos, per galvą visiems yra mušama. Teisininkai, kurie iš pilietinio nevyriausybinio organizacijų stebi šitą situaciją, jie sako, kad smurto kiekis jisai didėja, bet ir keičiasi pati struktūra to smurto sisteminio, nes tai nėra jau tik apie gatvių saugumą. Tai būtent tas persiekėjimas, kuris prasidėjo, įbauginti visuomenę, sustabdyti protestą, numalšinti, bei pati valdžia.
Jokio kompromiso, Regina, jūs nematot, kad jis gali būt. Na, visą laiką, žinot, valdžia irgi tarp girnų, jinai galbūt bando brutaliai labai spaust, paskui, jeigu nesispaust, tai tada bando derėti, šiuo atveju kažkokių derybų su opozicija, su protestuojančiais nenusimato.
Ne, premjeras, šalies premjeras pareiškė, kad mes kaip tik šito ir laukiame šitų dalykų, mes dabar matome sistemos apsivalymo procesą. Jie sako, kad jums nepatinka žmonės, kurie pasirašė atvirus laiškus iš valstybinių institucijų, kad jie nepritarė tokiam sprendimui, kad tai būtent pakenks Sakartvelo ateičiai, kad Sakartvelas nebebus demokratinė valstybė, jeigu ir toliau tęs tą tokį demokratijos nuosmukį. Yra daug žmonių įvairiose ministerijose, įvairiose institucijose valstybinėse. Tai premjeras pareiškia labai tvirtai, mes matome tai kaip apsivalymo procesą, jūs visi prarasite savo darbus, iš esmės, tai galite, dabar mums aišku, kaip vykdyti reorganizaciją.
Žodžiu, valdžia eis iki galo, šiuo atveju kažkokių nusileis nežada protestuotojai, tuo šiuo atveju kiek jie eis ir kiek toli tai gali kur nuvesti, sakykim, Sakartvelą visą tą polarizaciją.
Šiuo metu protestuotojai sustoti neketina. Labai sunku nuspėti, kur visa tai ves. Kartvelai tikrai labai ilgai laikaisi ir ne visi nori vadinti tai revoliucija, nes revoliucijos kartvelai nenori. Jie buvo jau revoliucijos metu, jie nori teisės viršenybės, jie nori naujų rinkimų paskelbtų ir kad teisės viršenybė atvestų prie skaidrių stebėtų, nepriklausomų stebėtojų prižiūrimus rinkimus, kad jie galėtų savo valiai išsakyti, nes visi supranta, kad Sakartvelo visuomenė yra labai susiskaldžiusi. Nėra taip, kad valdančiojo dauguma neturi palaikytojų. Jie tikrai turi dalį visuomenės, kurie už juos balsuoja, juos palaiko. Tačiau tas procentas, kuris juos palaiko, jis nėra tiek, kiek jie savo pareiškia galų gale, kad 54% surinkė rinkimuose beveik. Tai tas procentas tikrai nėra toksai didelis. Ir visos visuomeninės apklausos ir žmonės, jie mato, kad jie jaučiasi apgauti. Todėl jie mano, kad protestas turi tęstis. Daugelis žmonių
netgi sako, jeigu valdžia, aš tai primityviai paklausiu, sakytų, kad nu gerai, sieksim vėl, neišaldysim tos narystės Europos, vis tiek niekas čia nesustotų.
Dabar jau tas taškas, jisai pereitas, jie jau nebepasitikė valdžia, jie jaučiasi apgauti ir jie tiesiog šiandien konstitucinis teismas atmetė prezidentės ir opozicinių partijų kreipimąsi dėl legitimumo rinkimų ir konstitucinio teismo vadovė vadovauja teisėja, kuri yra buvusio premjero Sakartvelo valdančiosios daugumos atstovo sesuo. Ir tiesiog dabar Sakartvelo prezidentas sako, kad nėra legitimaus valdžios instituto apskritai šalyje, kad nei teisės viršenybės, nei parlamentas, nei jėgos struktūros, apskritai viskas yra vienose rankose.
Kągi, ačiū labai už jūsų įspūdžius iš neramių gatvių Tbilisyje. Regina Jegorova Askerova, ji yra Sakartvele gyvenanti 15 metų lietuvė, Kaukazo šalių ekspertė. Regina, dėkui, kad mūsų auditorijai papasakojot, kas vyksta šiuo metu Tbilisyje. Ramaus vakaro jums, iki kitų pasimatymo, mes po reklamos dar sugrįšim. Kodėl aplinkos aktyvistai, aplinkosaugos organizacijos prieštarauja Igno Hofmano Nemuno aušros partijos kandidato skyrimui žemės ūkio ministru. Žymantas Morkvienas, Baltijos aplinkos forumo vadovas. Sveiki, Žymantai.
Labas vakaras.
Ignas Hofmanas, kandidatas į žemės ūkio ministrus. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Pone Morkvienai, tiesiai šviesiai, kodėl jūs manot, kad Ignas netinka būti ministru?
Na, turbūt trys dalykai. Tai yra pirmiausia, kad ponas Ignas Hofmanas atstovauja iš esmės vieną sektorių, tai yra intensyvios chemizuotos augalininkystės sektorių, kuris nekuria didelės pridėtinės vertės mūsų šaliai ir visuomenės geroviai. Jisai taip pat vietoj to, jog spręstų esamas aplinkosaugos problemas žemės ūkio sektoriui, ką byloja ir kaimo paukščių indeksas, apie ką kalba visos klimato kaitos procesus aprašančios ataskaitos, jisai vietoj ieškojimo, kaip spręsti tas problemas, pasirenka jas tiesiog neigti. Ir aš sakyčiau, kad tai yra pakankamai skaldanti asmenybė, tuo tarpu žemės ūkio ministras, jisai turėtų būti telkinti asmenybė, kuri apjungtų tiek ūkininkų bendruomenę, tiek aplinkosaugininkų bendruomenę, kadangi vėlgi žemės ūkis ir žemės ūkio kraštovaizdis Lietuvoje yra dominuojantis ir aplinkosauga ir žemės ūkis yra labai tampriai susiję.
Kaip vertinate kritiką, Ignai, esat grūdininkas ir esat skaldantis visuomenę ir bendruomenę? Ką atsakytumėt aplinkos aktyvistam?
Ponas Morkvienas ką tik daug paskleidė melagingos ir tikrovės netitinkančios informacijos. Vienas tai, kad nevašė sutiktai už intensyvų grūdininkystės ūkį, kas yra visiškai netiesa, neva, kad aš skaldau, nieko aš neskaldau. Aš tik tai galiu pasakyti tiek, kad aš kiekvienam ministrui, kas bebūtų, palinkėčiau tokio palaikymo žemdirbių bendruomenės, kokį aš turiu šiai dien. O šiaip tai, ką dar čia galima būtų pridėti?
Nu tai, kad jūs nesat tvarios žemdirbystės pusėje, kiek aš suprantu, esat labiau, na, žiūrintis į žemę kaip į materialų resursą, kurį reiktų eikvot.
Tai va, būtent, čia niekom nepagrįstas šitas teiginys, kad nesu tvarios, aš esu be abejo už gamybą, bet už tvarią gamybą čia nėra kalbų, nėra ką kalbėti. Na, o dėl paukščių, tai šiaip tai galima būtų pasakyti tiek, kad kita Morkvieno kolegiška organizacija, na, sakyčiau taip, nerasti paukščių, nerasti lizdų yra pelningas dalykas, tada gali parduoti pelningai ataskaitą šitoje dalyje paukščių vertinimo, reiškia, vėjo energetikos vystytojom ir po to dar šaukt, kad va štai jie žemdirbiai išnaikino paukščius, reikia finansavimo ten kažkokiai tai rūšiai atkurti. Tai Morkvienas galėtų papasakoti, kaip tie vystomi projektai, ar tikrai padidėjo reikšmingai meldinės nendrinukės, kur gamtos tyrimų centras nerekomendavo vystyti šito projekto. Tai aš manau, kad čia tas puolimas, tos priežastys yra būtent čia, o visiškai jos neturi nieko bendro su realybė.
Gerai, kiek čia realybės, ponė Žymantai, tas ping-pongas, kurį ką tik girdėjo mūsų klausytojai, jūs pakėlėt ranką jam prasidės,
prašau. Aš manau, kad tai yra labai iliustratyvu ir parodantis būtent netelkiančios, o destruktyvios asmenybės veikimo būdą ir mėtytis tokiais kaltinimais ir ornitologų draugija ir bendrai mūsų atžvilgiu, tai yra iš tikrųjų tai krovės netitinkanti informacija, bet savo teiginius aš iš tikrųjų grindžiu, na, stebint informacinį lauką ir stebint veiklą ir stebint, vėlgi, prisiminkim ūkininkų protestą ir labai puikiai
tikrai... Na, Ignas sako, kad tokio palaikymo kaip aš nieks neturėjo tai, iš ministrų.
Jūs prisiminkit, kokios buvo peštynės tarp Igno Hofmano, pavyzdžiui, ir žemės ūkio rūmų. Tai kaito visos žiniasklaidos priemonės nuo šitų peštynių. Pasižiūrėkite į visus vertinimus dėl kaimo paukščių indekso, kad tiesiog, na, tai yra neigiama. Pasižiūrėkite apie klimato kaitos mažinimo priemonės žemės ūkyje, kurios buvo siūlomos, reiškias, ir iš principo tiek pats Ignas, tiek jo atstovavimą, reiškias, taryba iš esmės juos neigia ir stengiasi neigti žalio į kursą kaip po tokį, tai čia yra tokia veikla, kuri tiesiog matosi ir tas yra labai aišku.
Ir tos abejonės, jūs jas sakot, galit pagrįst, bet, na, kaip suprantu, Ignai, jums tų abejonių jokių nekyla, nepaisant to, ką jūs girdite savo pusę žerint.
Ne, tai vėl eilinis melas, eilinė kažkokia propaganda, tikslų užpult mane ir paskleist kažkokią tikrovės netitinkančią informaciją ir padaryt kažką iš manęs tokio baisaus ir grėsmingo aplinkai. Pirmiausia, tai jokių peštinių su žemės ūkio rūmais nebuvo. Niekur jūs nerasit jokio pareiškimo, kad Lietuvos žemdirbėjai, Lietuvos žemės ūkio taryba būtų prieš žalį kursą, kad jį kvestionuotų ar kvestionuotų jo tikslus. Mes visada tik pasisakėm, kad priemonės yra netinkamos. Kai kurios galbūt priemonės netinkamos, kai kurios galbūt ir geros. Ir žemdirbiai iš tikrųjų labai daug daro dėl klimato kaitos mažinimo. Ir tai yra vienintelis sektorius, kuris būtent ir prisideda, skaitant miškų, ir prisideda prie klimato kaitos mažinimo. Tai taip, kad čia viskas yra laužta iš piršto ir tegu jie įvardyja, ką jie siūlo. Ir ūkininkai niekada, reikia suprasti vieną dalyką, ūkininkai nedarys, ar ūkininkai, ar kažkoks kitas sektorius neužsijims ir nedarys tos veiklos, kuri yra jiem nusolinga, kur našta krenta tik jiems. Ir jeigu visuomenė reikalauja keistis, reikalauja pokyčių, taip, keiskimės, bet turi visa visuomenė taip pat suprasti, kad tie pokyčiai kainuos. Ir būtent žalieji pokyčiai yra vieni brangiausi. Tai tik tai buvo kalbant
apie tai. Aišku, mes apie tą žaliųjų pokyčių kainą dabar jau neturim laiko išsiplėst, bet Žymantai įtikino.
Aš iš tikrųjų, stebėdamas šitą diskusiją, matau, mes šiandien neigiam vienas kitą ir man atrodo, tai yra iš principo nekonstruktyvu. Aš tikėčiausi iš kandidato į ministrus pateikti savo viziją. Pavyzdžiui, kaip planuojama mažinti įtaką klimato kaitai, kaip prisidėti prie ekologinės žemdirbystės plėtros, kaip užtikrinti, kad nemažėtų mūsų daugiamečių pievų Lietuvoje, kas yra svarbu biologinė įvairovė. Tai vat šitos klausimus, mano galva, kandidatas pirmoje eilėje reikėtų turėtų pateikti.
Nu, šitą mes turėtum pamatyti ir vyriausybės programą ir perskaityti ir tada jau matyti, tai bus ir kandidato ir būsimos vyriausybės vizija. Ačiū Žymantui Morkvėnui, Baltijos aplinkos forumo vadovui ir Ignui Hofmanui, kandidatui į žemės ūkio ministrus. Ačiū, kad klausotės Žinių radijo. Gražios visiems, gražaus vakaro, likit su mumis.